Нещо ново от Deutsche Welle. Специално за Дарик Радио от Бон.
Добър ден от студиото в Бон, с вас е Бисерка Рачева. Днес със следните теми. Миграция породена от мизерия и частният или общественият интерес. Един актуален случай в България дава отново повод за дискусия по темата за частните обществените интереси и ролята на държавата. Дали някога ще бъде постигнато разумно равновесие? Коментар на Мирела Иванова.
Борисов обеща нов собственик в уловно-цинковия комбинат. Из новините на вестник Труд. Случайно попаднах на публицистично телевизионно предаване, в което водещият, натаралежен от гел и надменна ирония, атакува интелигентния си събеседник с питането дали не се завръщаме в комунизма поради подхвърлената идея държавата да изкупи от Валентин Захариев уловно-цинковия комбинат в Кърджали. Да не би отново да е 9 септември и да пристъпваме към национализация. С този ампломб приключи журналистическото любопитство. Събеседникът спокойно обясни, че подобни мерки се предприемат и в някои от най-големите и развити страни членки на Европейския съюз във времето на криза и че не става дума за национализация, а за намирането на разумен баланс между частните и обществени интереси. В България все още има възрастни хора, преживели и 9 септември и 10 ноември и станали свидетели на крайностите, с които се дава почти 100% превес на единия вид собственост и интереси за сметка на другия. В по-голямата част от моя живот държавата бе навсякъде, окупирала и последните лични убежища на хората, нахлула в частните им домове дори, буквално и без да се церемони. Селската кръчма на моя дядо, която бе в нашия двор и бе свързана с къщата, бе превърната в обущарска работилница. Няма найеми, няма въпроси. Властта си е харесала това помещение и си го ползва. Точка. Но този пример е почти невидимо къщче от големия пъзел на несправедливостта, подреден след 9 септември. След 10 ноември частният интерес не просто взе връх, а се превърна в обсесия, пред която отстъпи и сетния държавнически разум. Създаде се мнимото усещане, че ако и последния декар земя премине в частни ръце, това ще бъде панацеята за бърз растеж и мигновено забогатяване. Случи се на юруш в страшна суматоха, кой както свари и както му падне. Ликвидационните съвети станаха нарицателно на разрухата. Законът за реституцията бе приложен доста избирателно, нещо като майка за едни и мащеха за други. Българите не бяха подготвени, освен емоционално, за отговорностите на собствеността, а също и за неравенството, което тя поражда. Държавната и общинска власт не просто се оттеглиха от своята задача да опазват обществения интерес, а отидоха още по-надалеч. Развиха бизнес от преразпределянето на собствеността. В продължение на близо десетилетие след промяната, сякаш бе в сила само законът на алчното грабителство. Буквално пред втрещените ни очи взеха целият двор на кварталната детска градина и издигнаха в него мутромастодонт. Обявиха в градоустройствения план на София сградата на читалището за празно място и месеци наред тичахме като обезумели с подписки от чиновник на чиновник, от малкия кмет до големия, създадохме обществен комитет от родители, за да спасим мястото на своите деца. Богопомазани предприемачи нахлуваха с багери и събаряха къщички, за да станат по-собственици от собствениците им. Посегна се и на емблематични обществени сгради и паметници на културата. Най-яркият пример и досега е музеят на Пейо Яворов. Тихомълкомното деактуване на държавната собственост в него доведе до смяна на неколци на частни собственици, от буклукчии до масони. Днес пропуканата сграда в центъра на столицата стърчи като безмилостен знак за национално безхаберие и духовен бандитизъм. Национализация ли ще, ако държавата си я вземе обратно? Но това са примери струхите от баницата, а същинската баница на доста едри и апетитни късове също се раздаваше. На кой, кога и как, надали ще узнаем. Става дума за големи предприятия и цели отрасли в икономиката, която към днешна дата, говори се, е на колене. Май почти нищо не се произвежда в България. Има ли право в такъв случай държавата да се намесва, да контролира големите приватизационни сделки и крупните собственици, които не са в състояние да стопанисват предприятията си? И да, и не са крайни отговори, защото всеки случай е конкретен и крещи за конкретното си решение. Както и случаят в ОЦК, където стотици работници и техните семейства са обречени на мизерия и безперспективност поради нескопосен менеджмент на предприятието. Държавата не може просто да вдигне ръце. Не бива да е само един чувал, в който се събират и преразпределят данъци и такси. Нейната намеса е задължителна за постигане на разумно равновесие между частния и обществения интерес. Инак няма да се измъкнем от гледките на грозните и мръсни бетонни пустини, в чийто център стърчи я огромно казино, я чалга клуб. От гледките на цели опустошени градове сякаш са бомбардирани, какъвто е случаят с Видин, например. Сигурно се изискват още време и още жертви, за да се постигне равновесие между частния и обществен интерес в България. Но разговорите по темата и малките крачки в правилна посока не вредят. За Deutsche Welle от София, Мирела Иванова.
Надеждата за по-добър живот кара много ромски фамилии да пристигат в Германия. Много от тях опитват късмета си в столицата Берлин, където социалното напрежение нараства, пише агенция ДПА.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Само до преди една година в берлинския квартал Neukölln децата все още играеха между плъхове и купчини от боклуци. Това ме шокира, казва Бенемин Маркс, ръководител на проекта за подобряване положението на новопристигналите роми. Подгонени от мизерията в родината си и в търсене на по-добър живот, мнозина от тях се озоваха в Neukölln и бяха настанени стари порутени жилища на Харцерштрасе. Днес тези жилища са променени до неузнаваемост. Миналото лято една католическа организация закупи сградите, за да ги ремонтира основно. Искахме да сложим край на стигматизацията на тези хора, казва ръководителят на проекта Бенемин Маркс. Преди около 3 години граждани на България и Румъния, основно от ромски произход, започват да пристигат масово в Neukölln, един от проблемните квартали на берлинската столица. Пред ДПА кметът на общината Хайнц Бушковски казва, че това е миграция вътре в Европейския съюз, породена от мизерията в по-бедните страни членки. В родните си страни тези хора трудно свързват двата края. В Източна Европа най-тежко е положението именно на ромите, казва Георгиел Калдараро от младежката организация на Амаро Дром. Те идват тук с надеждата да постигнат нещо, но попадат в претъпкани стари казарми, където се борят с предразсъдъци и прояви на дискриминация. Идването им създава допълнително социално напрежение, потвърждава и координаторката на берлинския клон на Амаро Форо, Ана Шмидт. Училището е само на няколко преки. В него учат общо 400 деца, 90 от които са румънчета. Като цяло в Neukölln на училище ходят почти 700 деца на семейства, пристигнали от Румъния и България. Масово те говорят слабо немски, има и такива, които никога преди това не са ходили на училище. За тях се организират курсове, специални езикови паралелки за изучаване на немски, помислено е дори и за преводачи. Трябва да си го кажем открито, има нова мигрантска вълна към Германия, казва отговорничката за образованието в Берлинския сенат, Франциска Гифей. България и Румъния са членки на Европейския съюз от 2007 година, но техните граждани все още нямат право да работят свободно в Германия. Те могат обаче да упражняват самостоятелна дейност, т.е. да откриват фирми. Тогава те получават и правото на социални помощи, ако доходите им са ниски. В тази връзка дясно-популистското гражданско движение ПРО-Германия организира провокационна кампания, срещу която протестират редица правозащитни организации. Тези хора не са си поставили за цел да живеят на социални помощи, а искат и си търсят работа, уверява Ана Шмидт. Никой не може да каже колко точно са ромите в Берлин, които опитват ново начало. Това е така, защото в статистическите данни няма разбивки по етноси. Но от приемането на България и Румъния в Европейския съюз, броят на техните граждани, регистрирани адресно в Германия, е нараснал с 125%. По официални данни, само в столицата Берлин те са 20 000 на брой, но властите предполагат, че реално са много повече.
Това беше всичко за днес.
Нещо ново от Deutsche Welle.